Croeso, gawn ni air o weddi. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am gyfle i ddod i ddathlu dy gariad di ac i ryfeddu eto at dy ras yn yr arglwydd Iesu Grist. Ti'r datom yn yr oedfa hon yn yr ysbryd glân a gad i ni deimlo di yn gweithio ac yn ymsymud yn yn plith ni ac yn enyn mawl a diolch ac i fuddod a gwasanaeth i ti sydd yn ymestyn allan at ein cydyn. Derbyn yn ystod y dyddia a yn ystod y gwasanaeth hwn, fawl i'n calonau wrth i ni fynegu'r ffaith yn bod ni yn caru, yn dygaru i di o grombil yn heneidiau. Clywn gweddi, yn enw Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. Yr enyn cyntaf mae ar y sgrin, golini'r byd yw Crist, tywysog ein hachubiaeth. Dewch i ni ganu yr enyn cyntaf. Ar gyfer y darlleniad, dwi'n troi i Effesiaid yr ail bennod a darllan o adnod 1 i 10. O farwolaeth i fywyd ydy penawd y paragraff. Bu adeg pan oedd eich chwithau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Roedd eich yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr. Yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn yr rhai sy'n anifydd i Dduw. Ymhlith y rhai hynny, roedd e'n minnau i gyd unwaith, yn byw yn ôl i'n chwantau dynol ac yn porthu dymuniadau i'r cnawd a'r synhwyrau. Roedd e'n wrth natur, fel pawb arall, yn gorwedd dam ddigofaint Dduw. Ond gan mor gyfoethog yw Dduw yn ei drigaredd, a chan fod ei gariad tuag ato mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Chryst, trwy ras yr ydych wedi ei chachub. Yng Nghryst Iesu, fe'n cyfododd gyda gef, a'n gosodd i eistedd gyda gef yn y nefolion leoedd. Er mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod, gyfoeth difesur ei ras trwy ei diddriondeb i ni yng Nghryst Iesu. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd, nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Dduw ydyw. Nid Dduw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb yn ffrostio. Oherwydd ei waith ef ydym wedi ein creu yng Nghryst Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd y mae Dduw wedi ei drefnu i ni o'r dechrau. A diolch i Dduw am iair sanctaidd. Amen. Cawn ni blygu pen a chi dweddio. Dad Nefol a thad yr arglwydd Iesu. Mor hyfryd ydi cael ymgynnyll at yn gilydd fel hyn i dyfoliannu di. Drwy yr ysbryd glân, hoelia yn sylw ni arna ti, dyfawredd a holl alluogrwydd, dy berffeithrwydd a garedigrwydd, dy gariad a thras di fesur, a'r ffaith dy fod ti yn goriwch lywodraethu ar y cyfan. Yr wyt ti yn fwy na hanes, yr wyt ti y tu hwnt i'r greadigaeth hon, yr wyt ti yn deall y cwbl, ac y mae dy fawredd athrym yn rhywbeth i'w ofni gyda tharchedig ofn. Cynnodd thwyan ni yn ystod yr oedfa hon i feddwl amdana ti, i dy ddeall di yn well drwy y datguddiad yn yr arglwydd Iesu Grist, ac i agor yn calonnau i dy newyddion da, ac i waith yr ysbryd glân, ac i ddysgeidiaeth y Beibl, sydd wedi roi i ni fel yn bod ni yn deall dy feddwl a dewyllus a dy ffyrdd a dy iachawdwriaeth. Mae'r byd mor aml am yn gwneud ni'n fyddar i dy lais di, ac i dy ddysgeidiaeth di. ac yn pylu yn calona rhag i ni gael yn cyfareddu a'n goleuo gan dy gariad a dy berson. Ac yn yr addoliad hwn gyda'n gilydd, da ni am gael yn gwefreiddio. Wrth i ni yn y man gyd gymuno a'n gilydd, y byddwn ni'n sylweddoli eto, aberth aruthrol Danwyl Fab Iesu Grist, dros bechodau duon a thywyll y byd a dynoliaeth drwy'r oesau. Mae dy gariad y tu hwnt i'n deall, mae dy ras y tu hwnt i'r reswm dynol, ac wrth i ni gael cipolwg ar dy berson a dy natur, boed i hwnnw grynhoi yn calona, a enyn mawl, enyn ufuddgod, ac hefyd enyn gweithredoedd fydd yn adlewyrchu dy gariad di dy hun. Fel bod pobl eraill yn edrych arna ni ac yn sylweddoli fod na rhywbeth arbennig ynglyn â'r bobl yma. Pobl Iesu Grist, nid oherwydd ni arglwydd, ond oherwydd pwy ydy Iesu Grist ei hun. Mi ddar Iesu gadewch i'ch golini lewyrchu, fel bod pobl yn gweld eich gweithredoedd da ac yn sylweddoli eich bod chi'n dod oddi wrth y tad. Adeilada ni, y cryfha ni, a lle da ni yn gwegian ac yn simsan, gwna ni yn gadarn a chryf. Gweddion y pnawn ma dros y gwan, dros y clawd, dros y diamddiffyn, dros bob un o fewn i ddynoliaeth sydd yn gwynebu tlodi a newyn a gorthrymder gan i cyd-dynion. Mae yna sefyllfaoedd trist ar hyd a lled y byd yma. Rho ar ein calonau ni weddiau dros yr rhai hynny sydd yn dioddef, a rho awydd yn omni i weithredu'n ymarferol drostyn twy yn ei hargyfynna. Gweddion dros i'w cren a'r ymosodiad gan Rwsia. Gweddion dros y tlodi enbydd sydd yn datblygu yn Afghanistan a'r anghyfiawnder sydd yno. Cofion am Affrica, am Sudan, am Ethiopia, am Kenya, am y newid hinsawdd sydd yn effeithio'n fawr ar wledydd fel Bangladesh ac ynysoedd môr y De. Cofiwn am ferched Iran y prynhawn yma, gan ofyn am gyfiawnder, dy gyfiawnder di i gael i orseddu. Fe wedi'n ar ei bobl ddod i ffydd yn yr arglwydd Iesu, wrth i ni feddwl am wledydd Prydain ac am Gymru yn gwlad ac am sefyllfa neu am ialwch ysbrydol y tiroedd hyn. Arglwydd tir dad ysbryd ac egni ac dadnewyddol i'n plith ni. Fel yn bod ni'n ymestyn allan gyda'r refengil, fel yn bod ni'n rhannu am Iesu Grist er mwyn i blant a phobl ifanc a theuluoedd ac oedolion ddod yn wyneb ar arglwydd byw a chybwr dynoliaeth. Arglwydd, er fod Iesu yn a chybwr personol, nid yn eiddo personol ni ydy'r newyddion da, ond rhywbeth rwy ti wedi roi i ni i'w rannu, i wneud gwahaniaeth mewn bywyda colledig, i wneud gwahaniaeth yn y cymuneda rwy ti wedi'n gosod ni ymddynt i fyw. Arglwydd, deled dysbryd i'n plith yn ystod y misoedd nesaf hyn, ac adnewydda ni. Gweddiwn arglwydd dros yn gilydd, a thros deuluoedd yn gilydd, a'r sefyllfa maen nhw yn ei wynebu. Mae yna rai mewn amgylchiadau anodd ar hyn o bryd. Mae yna rai sydd yn ysbrydol yn cerdded mewn dyffryn tywyll. Mae yna anawstera o fewn i deuluoedd a gwrthdaro. Mae yna salwch arglwydd. Pobl ar ei gwely angau, pobl yn derbyn triniaethau amglefydau, ac yn y gweddiad, da ni'n cyflwyno bobl yma yn dyner iawn i ti. Cliw yn gweddu dros ein tiliaidd. Rhai sydd ar wasgar ar hyd a lled y byd. A'r rhai sydd yn byw dan yr un cronglwyd â ni. Gofynnwn yn enw Iesu Grist ein harglwyd. Amen. Fe ganwn yr emyn nesa ail emyn y gwasanaeth, ysbryd sanctaidd, dyro'r golau ar y deiriau di dy hun. Yr ail emyn. Dwi'n hoff o'r emyn yna lle da ni'n gofyn i'r ysbryd roi goleuni ar deiriau di dy hun. Ac wrth gwrs y Beibl ydy'r geiriau mae'r ysbryd wedi ysbrydoli. Drwy'r holl bobl ysgrifennodd y Beibl, oedd yr ysbryd ar waith yn eu calonna nhw wrth iddyn nhw ysgrifennu. 66 llyfr. Ac felly pan da ni'n edrych ar ychydig o air Duw, da ni'n gofyn fel petai, i'r awdur. Mae'r ei honna chi'n licio mynd i gellu gair, gwyl y gellu, a cwrdd ar awdur. Dwi'n gwybod bod Petra wedi mynd am felly dro, oherwydd i diddordeb mewn llenyddiaeth. Cwrdd ar awdur. Ni di esbonio be oedd at i'n feddwl. Oedd cyn arlywydd America na chydig yn ôl yn dweud. Be oedd enw? Nid Clint Eastwood. Be oedd enw'r cyn... Clinton, felly, Clinton. Ac oedd o'n siarad yn yr wyl. Ac wrth i ni gannu'r emyn yna, da ni'n gofyn i yr awdur i'r ysbryd. Ni wedi helpu ni i ddeall chydig o eiriau Duw. Fel yn bod ni'n cael maeth ysbrydol i wynebu beth bynnag sydd yn digwydd yn ystod yr wythnos hon. Yn y darlleniad, fe glywsoch chi y geiriau yma, llwy fas yr ydych wedi ei chachub trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn. Rhodd Duw ydyw, nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb yn ffrostio. Oherwydd ei waith ef ydym wedi ein creu yn Christ Iesu fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Duw wedi drefnu ni o'r dechrau. Nystod y pethefnos dwytha, dwi wedi bod yn darllen llyfr am y diwygiwr protestannaidd Martin Luther. Mae o yn y llyfr yn sôn am ddylanwad arhosol y diwygiwr Martin Luther. A mi fyddai'n ceisio gwneud hynny bob blwyddyn ar adeg Calan Gaea. Mae yna rei pobl yn gwisgo fel ysbrydion adeg Calan Gaea. Mae yna rai yn crafu pwmpenni. Rwydan o'r mam yn deitha ni i grafu, sy'n gletach na pwmpen. Ac yn cymryd tua diwrnod i ni grafu tu mewn i rwydan. Ac yn cael stwnsh rwydan. Swed di rwydan, ynddo. Oedden ni'n cael stwnsh rwydan rhadag yma o'r flwyddyn. Ond ar noson Calan Gaeaf, yr hoeliodd Martin Luther, 95 erthigl ar ddrws yr eglwys yn Wittenberg. A mi o'n sgil effaith neu dylanwad yr hyn a wnaeth o yn enfawr yn hanes yr eglwys grisnogol. Ges i'r fraint yn 2017 i fynd i Wittenberg i gofio 500 mlwyddiant diwygiad protestannaidd. A mae o a sefyll wrth y drws, nid yr un drws, oedd yr hen drws wedi mynd ac yma drws newydd allan o fetal efo cerfluniau arno fo. Oherwydd Martin Luther ydy un o fy hoff ddiwygwyr protestannaidd i. A'r rheswm am hynny ydy bod o yn greidadwy fel person. A mae'r hyn sydd wedi cael ei ysgrifennu amdano fo yn onest iawn. Oeddech chi'n cael y gwych yn Martin Luther. Ac oeddech chi'n cael y gwael yn Martin Luther. Dwi wedi darllen lot o gofiannau arweinyddion Cristnogol Cymru yn y 4th ganrif ar 15. A mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw yn gwyn galchu y cymeriadau. A sa chi'n meddwl bod pregethwyr pedwerydd ganrif ar bymtheg Cymru yn ymylu ar berffeithrwydd ynde, yn ôl y cofiannau. Oherwydd dydyn nhw byth yn sôn am wendid neu nodweddion negyddol i'w cymeriad nhw. Ond mae'r Tyn Luther yn wahanol. Mi oedd o'n wych ac yn wechil. Mi oedd o'n goeth, mi oedd o'n amrwd, mi oedd o weithiau dim ond yn rwd. Mi oedd o yn lled neis, a dro arall mi oedd o yn lled neis. Mi oedd na bethau gwych yn efo, a mi oedd na bethau gwael wnaeth o yn ystod i fywyd. Ac i mi mae o'n gymeriad sydd yn adlewyrchu yr rhan fwyaf ohona ni. Da ni'n gwybod am yn gwendida, da ni'n eisiau rhannu nhw na i datgelu nhw. Ond Martin Luther nath o sgwennu gymaint yn ystod i oes. A mi oedd nifer o'r pethau yn onest. Ac oedd o'n cydnabod camgymeriadau oedd o wedi wneud yn y gorffennol wrth symud ymlaen. Oedd o'n fynach wrth gwrs i ddechrau. Ond wrth iddo bod allan y gair, dyma mae'n sylweddoli nad oedd yr hyn oedd yn y Beibl yn cyfateb yn union i'r hyn oedd yn digwydd o fewn i'r eglwys ar y pryd. A nes ymlaen, mi briododd oedd mynaich, chi'n cael priodi wrth gwrs, hefo Catherine. A mae'n hyfryd allan amdano fo bod oedd wedi cael priodas hapus hefo Catherine. Magu'r plant, y bywyd teuluol yn bwysig. A mi oedd hwnnw'n gwrthweithio yr ymosodiadau oedd o wedi wynebu oherwydd yr hyn oedd o wedi ddysgu yn ystod i gyfnod. Sa werth i chi ddarllen cofiant, un o gofiannau Martin Luther. Rwan ta, yn ystod y diwygiad protestannaidd yn yr unfed ganrif ar bymtheg, mi wnaeth yr arweinyddion grynhoi gwirioneddau Cristnogol. Roedden nhw'n defnyddio pethau fel credoau, credo Westminster er enghraifft, yn ystod yr unfed ganrif ar bymtheg. Holwyddoreg, sef cwestiwn ag ateb, ac oeddech chi yn dysgu, falle bod rhai ohonoch chi ddigon hen i gofio cymanfa bwnc, dwi'm yn siŵr. Mae'r traddodiad yna yn mynd yn bell yn ôl, lle oedd na holwyddoreg yn cael ei ddefnyddio yn y cymanfa bwnc. Ac oedd yr plant a'r oedolion yn ateb y cwestiynau wedi dysgu'r gwirioneddau. Ac mi oedd yr diwygwyr protestannaidd yn gwneud hynny. A ddaru nhw grynhoi y ddysgeidiaeth gan ddefnyddio 5 penawd, da chi wedi clywed amdanyn nhw dros y blynyddoedd. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, a soli dea gloria. Sef, gras yn unig, ffydd yn unig, Crist yn unig, ysgrythur yn unig, ergogoniant i Dduw yn unig, ydy'r pumed un. A be oedden nhw'n trio wneud oedd crynhoi y gwirioneddau Cristnogol mewn ffordd oedd yn ddealladwy. Felly oedden nhw'n cymryd y Beibl a cymryd gwahanol gyfeiriadau at bethau fel ffydd, yn ei tynnu nhw allan ac yn ei dod â nhw at ei gilydd. A wedyn oedden nhw'n dweud, dyma mae'r Beibl yn ei ddweud ynglyn â ffydd. Yr un modd ynglyn â Iesu Gris, sola Christus. Be mae'r Beibl o Genesis i datgyddiad yn ddweud am Iesu? Ac oedden nhw'n tynnu y ddysgeidiaeth allan ac yn ei groi grynhoio dan y penaw y solus Christus. Felly mae bob diwygiad yn adwaith i'r ffaith bod yr eglwys yn mynd ar gyfeilion. Pan mae yna ddiwygiad yn digwydd, mae o'n adweithio i rhywbeth mae Cristnogion yn teimlo sydd o'i le. Os edrychwch chi ar ddiwygiadau y byd, dyna sydd yn digwydd dro ar ôl tro. Diwygiad protestannaidd, diwygiad efengylaidd methodistaidd yng Nghymru, diwygiadau bedwaredd ganrif ar bymtheg, ond yna anifigrwydd. Da ni angen adnewyddiad yn ein cyfnod ni. Sut fydd Cristnogion dan arweiniad yr ysbryd yn cael ei hysgogi i ymateb Byddan nhw'n cael ei ysgogi ymateb i'r marwyddras ysbrydol sydd yng Nghymru. A pan ddaw at newyddiad, dwi'n credu y bydd yna chwistrelliad mawr o egni newydd a bywyd newydd yn gwrthweithio'r marwyddra mae pobl yn ei deimlo ar hyn o fydd, ar hyn o bryd, os Duw a'i mynd. A diwygiad neu adnewyddiad yn adwaith i'r ffaith fod yr eglwys yn mynd ar gyfeilion. A mae Duw drwy'r ysbryd yn unioni cyfeiriad ei bobl. Un o'n cymeriadau ni yn Ebenezer oedd Mefus Eirwyn Evans. Ac yn ystod y blynyddoedd ola, nes i siarad lot efo Mefus. Ac oedd hi'n hel atgofion yn aml iawn ynglyn â'i thad, baptist o dad, meddai hi. Nid Dani Bynnor. Ac oedd hi'n deud wrtha fi bod o'n mynd i gapal oedd wrth ymyl y CRI. Dwi'n meddwl, Salem oedd enw hwnnw. Capal bedyddiedig, mae oedd i diflannu, wedi dymchwel ers blynyddoedd maith. Ac i'r fan honno oedd ei thad i mynd. Ond ar ôl iddo fe briodi, fe berswadiodd ei mam hi iddo fo ddod i Ebenezer. A dyma nhw'n dod i Ebenezer ac yn dweud. Ac oedd dad yn gweithio, wrach na tadaodd hi'n dweud, fydra'n cofio'n union, yn y docia. Gan i gofyn, be oedd gwaith eich tad? Bod llwytho glo yn y llonga oedd gwaith yn had. A mi wyddoch chi be, Alun, mi oedd hwnnw'n waith pwysig iawn llwytho glo. Oherwydd os nad oedd o'n llwytho glo gywir yn y llonga, a bod y llwyth yn anghyson, oedd o'n golygu nad oedd y llong yn gallu chwilio yn chwilus ar y môr. Os oedd o'n llwytho'n anghywir, mi oedd y llonga'n gallu gwiro oherwydd bod yna gormod o bwysau ar un ochr. Ac oedd hi ymfalchio'n fawr iawn yng ngwaith ei thad o lwytho glo yn gyson ac yn gytbwys yn y llonga. A beth sy'n digwydd i'r Eglwys Gristnogol ambell fyrro ydy bod yna ormod o bwysau un cyfeiriad. A mae'r Eglwys yn cael anhawster i hwylio yn syth ac yn gywir drwy dymhestloedd a chyfnodau o fywyd. Ac yna mae Duw yn anfon yr ysbryd glân ac yn anfon adnewyddiad a dweud, hold on, dydy hynny ddim yn iawn. Da chi angen adnewyddu eich ffydd ac adnewyddu eich tystiolaeth. Dyna sydd yn digwydd ym mhob diwygiad a dyna ddigwyddodd yn ystod y diwygiad protestanaidd. A fi oedd Martin Luther wedi sylweddoli fod yr eglwys ar y pryd wedi llwytho gormod un cyfeiriad. A be oedd yn digwydd oedd fod yr awdurdoda yn dweud wrth bobl, mae'n rhaid chi brynu stwff yr eglwys er mwyn i chi gael maddeuant gan Dduw. Mae'n rhaid chi brynu certificate of forgiveness. Er mwyn i chi fod yn iawn efo Duw. Pam? Wel, oedd nhw eisiau adeiladu a glwysu grand yn yr Eidal ac yn Rhufain. Ac oedd arian pobl gyffredin ar hyd a lled y byd oedd yn aelodau o'r Eglwys Gatholig yn mynd i'r palasau ac i'r eglwysu gorwych. A dyma Martin Luther yn dweud, nid yma di sylfaen Cristnogaeth bod chi'n prynu darn o bapur gan tetsel neu gan un o'r cardinaliaid yma. A dyma fo'n studio. A dyma fo'n edrych. A dyma fo'n deud, trwy ras, da chi wedi chachub, mynd ar beibion. Nid yn gwaith ni ydio, nid yn defnydd ni o arian ydio, nid yn materoliaeth ni ydio, nid yn gweithredoedd da ni ydio. Ond cariad grasol Duw tuag at ddynoliaeth. Neu gras cariadus Duw tuag ata ni. A dyma pam bod nhw'n rhoi pwyslais ar un o'r pump, sef sola gratia, gras yn unig. Ac wrth i ni fod at y cymun, mae'n bwysig cofio am ras Duw. Boedd i chwi, meddai Paul yn Effesiaid y drydedd bennod, sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd, gael eich galluogi am gyffred yn hyd ar holl saint, beth yw lled ac hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist, a gwybod am y cariad hwnnw, er i fod uwchlaw gwybodaeth. Felly dygwrch chi i gyflawnder hyd at holl gyflawnder Duw. Mae gras Duw i weld ym mhob man. Mae gras Duw i weld mewn bywyd yn gyffredinol. Mae gras Duw yn golygu yn bod ni'n cael pryd o fwyd. Mae gras Duw yn golygu bod ni'n addoli mewn capel cynnes os nad chwilboeth ar brynhawn o dachwedd. Mae gras Duw yn golygu yn bod ni'n cael yn cynnal, a'n cadw, a'n diogelu. Mae'n golygu pethau naturiol bywyd. Yr Iesu'n dweud yn Efengyl Mathew, clywsoch fel y dywedwyd, card gymydog a chasad elyn. Ond rwy fi'n dweud wrthych, carwch eich gelyddion a gweddiwch dros yr rhai sy'n eich erlyd, felly fe fyddwch yn blant i'r tad yn y nefoedd. Oherwydd y mae ef yn peri i'w hail godi ar y drwg a'r da ac yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Mae Duw mor llawn o ras fel i fod o'n bendithio pobl sydd ddim yn credu yn efo. Mae mor heilionus fel i fod o'n peri'r hail a'r glaw ddisgyn ar y cyfiawn a'r anghyfiawn. Dyma ras cyffredinol Duw. Y gras rhyfeddol yma. Dwrnod arall o iechyd i fi heddiw yma. Diolch Arglwydd am dy ras tuag ata fi. A fina yn heiddi dim o'i ddwylo. Ond hefyd mae oedd y diwygwyr protestanaidd yn ymhelaethu ac yn sôn am y gras syfrdanol yn y person Iesu Grist ei hun. Mae o'i weld mewn pethau cyffredin bywyd a mae hynny'n destun diolch a mawl. A mae gras yn egwyddor unigryw yn y ffydd grisnogol. Ond mae o'n golygu hyn hefyd. Cymrwch yr adnodau nes i ddarllan. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd, nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw y Duw. Mae Duw yn rhoi rhodd i gariad yn Iesu Grist i ni. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb yn ffrostio. Oherwydd ei waith ef ydym wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd y mae Duw wedi drefnu ni o'r dechrau. Da ni ddim creu i fyw mewn perthynas efo Duw. Mae'r perthynas wedi cael ei chwalu a'i thori. Da ni'n anifyr, da ni'n torri y perthynas efo Duw. Ond yn y fan honno y mae cyflawnder a gwir ddirgelwch, ddiogelwch i'w gael yn ymperthynas efo Duw. Os da ni ar wahân i Duw, da ni byth yn cyrraedd bodlonrwydd. Fanna da ni fod, ond mae'r cyfeillgarwch, mae'r perthynas wedi torri oherwydd yn bod ni yn bechaduriaid, bod ni'n hunanol, oherwydd yn chwant. Ond mae Duw yn ei gariad ac yn ei ras wedi deud, gwrandwch, da chi wedi gwneud llanast. Ond yn yr arglwydd Iesu Grist, dwi'n ymestyn ata chi yn fy ngras er mwyn delio efo'r llanast, a'r pechod, a'r chwant, a'r gwrthdaro, a'r drygioni, a'r tlodi, a'r newyn, a'r casineb, a'r hiliaeth. A dwi'n delio fo hwn yn fanwyl fab. Fel i fod o'n mynd i'r groes yn y lle chi ac er eich mwyn chi. Cael ei gosbi fel nad ydych chi'n gorfod cael eich cosbi am eich drygioni. A dyma pam bod nhw'n sôn am sola gratia. Fedra ni'n cyrraedd i berffeithrwydd Duw drwy'n gweithredoedd. Fedra ni'n cadw at orchmynion Duw. Ond mae Duw yn Iesu Grist wedi agor y ffordd rhyfeddol i ni ddod yn ôl i'r berthynas. I fod yn ffrindiau hefo Duw. Fel yn bod ni'n canfod dedwyddwch. A bodlonrwydd. A gobaith am addeuant. A bywyd tragwyddo. Beth bynnag sydd yn digwydd i ni yma. Mae ganddo ni obaith does na ddim yn ei ddwyn oddi arnom ni. A pan da ni'n dod at ffwrdd y cymryd, da ni'n gallu teimlo'n anhilwm, dyda. Dwi ddim ddigon da i gymryd y cymryd yma yn ôl gorchymyn yr Iesu. Ond da chi'n gwybod be, di o ddim yn dibynnu ar y ffaith os ydych chi'n ddigon da. Mae'n golygu, mae'n dibynnu ar y ffaith fod Iesu wedi marw dros da ni. A thrwy yn ffydd yn ddyfon bod ni'n cael yn glanhau a golchi'n lan. Glanach na'r eira am bod ni'n cael derbyn gan yr arglwydd. A mae'r cymun wrth gofio am Iesu yn troi yn ddathliad i ni fel Cristnogion. Lly da ni'n deud arglwydd. Diolch am y maddeuant, diolch am yr aberth. Diolch am dy ras. Dwi'n gwybod heddiw mod i'n cael ynghari. A dyfo ti heddiw yn ynghari fi mewn ffordd rhyfeddol. A dyma pam fod Gomer wedi cyfieithu geiriau doctorage. Gras gynt a drefnodd ffordd i gadw euog fyd. Llaw gras a welir ym mhob man, mhob rhan, o'r ddyfais hon i gyd. Diolch am Martin Luther, diolch am yn hanes fel Cristnogion, ond diolch law hynny i gyd. Diolch am ras Duw yn Iesu Grist, er mwyn i enw. Amen. Fe ganwn ni cyn cymuno a gai wahodd pawb sydd yn caru yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni wrth ei fwrdd. Fe ganwn ni yr enyn, fenaidd bendithiau'r arglwydd a chofiau holl ddoniau o hyd. A mae'r gair gras yn ymddangos yn yr enyn hwn. Dowch i ni gyd gani. Wrth i ni ddod at ffwrdd y cymun, gael cyfeirio at y rhai hynny sydd wedi bod yn anchwylus ac yn gaeth yn ystod y mis diwethaf. Mis diwethaf ni oedd Hazel Dŵl, os y cofiwch chi, yn ysbyty Dewi Sant, ac wedi cyfnod yn y fan honno fe gryfhaol, ac mae hi bellach gartref yn pant bach. Yn Llanisiau ac yn cofio ata chi i gyd. Da ni'n cofio hefyd am y cyd aelodau sydd yn gaeth i'w cartrefi neu i gartrefi gofal. Rosalind Bowen yn dal yr un fath. Byddai'n taro hi'n byw bob mis i'w gweld hi. Mae'n meddwl hi wedi dirywio yn eithriadol erbyn hyn. Ond mae'n syndod o iach yn gorfforol, da chi'n gwybod. Mae'n syndod i syndod i fi am bell dro. Betty Pierce, Mair Bennett, Delor Wedlick, Rhiannon Jones, Mair Evans, a Mair Hughes. Mi fyddai'n ymuno efo teulu Mair Hughes dydd Mawrth oherwydd yn bod ni yn claddu llwch y diweddar anwyl idwal mynwent Thornhill. Yn fama. Gaeth annog chi i gofio amdanyn nhw, i weddio dros yr rhai hynny, sydd mewn gwth oedra neu sydd yn sal, ac os y gallwch chi, codwch y ffôn i gael sgwrs efo rhai ohonyn nhw. Gan edu farhau am ein pechodau, deiwn at ffwrdd yr arglwydd Iesu Grist. Yn llawn hyder ffydd bod ein pechodau wedi maddau yn ei waed. Ordeinion Iesu fod y bara'r gwin yn arwyddion o'i aberth ef drosom unwaith ac am byth. Deion felly yn llawen a gostynedig gyda meddyliau agored gan fod holl gyfrinachau ein calonau yn hysbys i Dduw. Deiwn yn waglaw gan bwyso'n unig ar aberth Cris. Deiwn mewn ffydd at ein gwaredwr oherwydd yn ddoef tosturiodd wrthyn ni gan ei draddodi drosom ni. Yn ddoer, caiff y gwan, nerth, y lles gadfywiad, y tris bob dirannwch, y diobaith hyder, a'r pechadur faddeiant. Trwy ras Crist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fe nerthir i wrthwynebu cynllwynion y diafol, i drechu galluoedd y tywyllwch, ac uno mewn moliant gyda thyrfa'r gwaredigion sydd bob amser ym mhresenolder Duw. Gaf i gydweddio. Fe nesawn atat o Dduw ein tad, i glodfori denw a dyrchafu dy glod, i ryfeddu at fawredd dy gariad a dyfnder dy ras tuag ato. Pan oeddem ni yn feirwon mewn pechodau a chamweddau, trigar heais wrthyn, ac anfon dy fab Iesu Grist i'n gwaredu. Diolchwn am ei aberth drud ar groes Calfaria, ac am iddo roi ei ddwylo pur ar led a gwisgo coron drain, er mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain main. Par i ni weld mai trosom ni yr aeth i'r groes, a'r chollwyd ef am ein troseddau ni a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef a thrwy gleisiau ef y cawsom ni iachad. Tigar a wrthym o Dduw am i ni bechu yn derbyn a chrystaid ysbryd glân. Cyffeswn i ni dorri dorchmynion a cherdded yn yn ffyrdd ein hunain. Rydym wedi gwastraffu dyroddion a fforthu ein trachwant gan anghofio'r anghefnus a'r afiach. Bu'n yn ofer yn y meddyliau, yn ein geiriau'n greulon, yn ein gweithredoedd yn hunanol. Er mwyn dy enw mawr, trigar ha wrthym, ac er mwyn Crist a'i aberth drud, maddau ni ein holl bechodau. Cymer ni nawr yn edifeiriol am ein drygioni, a nertha ni i gerdded yn dylwybrau gan i fyddhau i thewyllus. Ac wrth i ni ddiolch i ti am aberth yr Iesu, gweddiwn y bydd y bara a'r gwir yn arwyddion gweledig i'n ffydd ni o gorff Crist a dorwyd trosom, ac o waed gwerthfawr Crist a dywalltwyd trosom. Drwy ni gyfranogi ohonynt, clyma ni yn agosach atat. Cynorthwy am pawb ohono i fwyta ac i yfed yn deilwm o'r elfennau hyn. Gofynnwn hyn yn enw i'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Mewn i fudod i'r arglwydd Iesu, ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd e'r gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch efe a'i toro ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn er cof amdano. Thank you. bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch er cof amdano. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Gawn ni gafu ar yn heistedd yr emyn olaf y prynhawn yma, sy'n eto yn dod â ni at Iesu. O Iesu mawr, pwy ont ydi a chasau farw drosom ni? A'n dwi'n o warth i fythol ddri, pwy all anghofio hyn? Gofal i'r arglwydd. Glas sy'n harglwydd Iesu Grist a chariadu'w a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.